Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Michael Jordan na mpilalao basket malaza. Efa tsy naomby tamin'ny tifitra baolina iny tsivy arivo nandritra ny fotoana ny lalaovako basket aho izay miisa teo amin'ny 300 teo ho eo. Iny nenina amby 20 ano nino ny ampandresy anay tao amin'ny ekipany izany tamin'ireo tifitra baolina natao nefa tsy nety izany. Eny, lavo aho, lavo aho. Imbetsaka ny tsy naomby teo amin'ny fiainako kanefa izany no antony nampahomby ahy. Eny tokoa ry mpiainonamako, mety efa imbetsaka mihitsy ianao ny lavo teo amin'ny fiainanao saingy aza kify. Tsy maintsy misy ny tsy fahombiazana nefa aza tao vato misakana tsy hahatraranao ny tanjonao izany ka tsy hampahomby anao. Ahoana hoy Paoly? Koa dia finaritra amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'i Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Korintianina 5:10.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia faly tafahoana aminao indray a amin'ny alalan'izao fandarana fahaiza miaina izao. Araka izany dia hoy aho aminao mpieny hoe miaraba finaritra tokolahy, miaraba finaritra tokovavy ho ampiky ny sosiny tsarany ianao. Ny namanao Lantormisa Joely no eto amin'ny fanolorana, ny namana Naritina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Eny ary, iroso amin'ny fandarana vetransika ka iresaka mikasika ny fahaiza miaina ivelan'ny tokantrano. Fahita eny amin'ny fiarahamonina kehitriny a ny atao hoe fiarahamonina kato sy ambodempona. Izy ireo izay mifankahita tsy mba mitafa, mifanatrika tsy mba miresaka, ny maraina mifampiavinavina, ny hariva mifanakonandro. Fiarahamonina samy maka ho azy, fiarahamonina anjakan'ny fiavonavonana, fiarahamonina samy mandeha samy mitady, dia indraindray na olona mifankafantatra aza dia samy motofanina samy tsy te alala. Izao anefa mahafaty antoka ve ny mifampiaraba? Apetraka izany fanontaniana izany. Ataoko angamba fa tsy misy faty antoka ny amin'izany hoe fifampiarabana izany, fa ataoko fa ankafaliana sy ankaravona ny aonana dia mifampiaraba, mifampitsikitsiky. Dia hoy aho hoe azo atao tsara mifampiaraba na eny an-dalambe aza. Raha malaina ianao zany a ny isokabava dia azo atao koa ny manofa hofantanana kely, dia rahana fitsikina, indrindra raha olom-pantatra ao ilay olona mifanena aminao, dia azo tanterahana tsara zany fihetsika tsotra maneho fahalalam-pomba izany. Ho anao tanora na ho anao zatovo manokana dia manana didy ianao a hiaraba voalohany zoky olona, indrindra raha zoky olona fantatrao le izy. Eny, na dia tsy fantatrao aza dia tsy mahafaty antoko anao ihany koa ny miaraba an'ireny zoky olona ireny a voalohany. Andeha ho resantsika indray ny mikasika ny fifanenana eo amin'ny tohatra. Indraindray mantsy dia tsy fantatra intsony hoe iza no mandefitra, ilay olona midina amin'ilay tohatra ve sa ilay olona izay miakatra. Dia tsotra, raha tery ilay tohatra na ilay lalana ifanenana zany a dia tsara raha mandefitra izay zandry olona, na miakatra amin'ny tohatra ianao zandry olona na midina amin'ny tohatra dia ianao zany aloha ny atao hoe mandefitra. Tsy mampaniny zany mandefitra zany. Fa raha iresaka makasika izay hoe tohatra izay ihany isika dia tsara ny mampafantatra anao fa izay olona miakatra no miazony sisiny fo kokoa indrindra raha ohatra zany a hiakatra ny tohatra ianao, indrindra zany raha hoe tohatra miolakolana le izy a, dia lay olona miakatra zany no mahazo ny sisiny foy raha miolana le tohatra. Tiana ihany koa no mampafantatra antsika fa raha tafara-dalana mpivady ka hiakatra ny tohatra dia ilay lehilahy no eo aloha. Lehilahy zany no eo aloha rehefa miakatra ny tohatra, de rehefa midina ny tohatra indray izy dia ilay vehivavy no eo alohan'ilay lehilahy. Raha misy moa fifanenana eo amin'izany tohatra zany a, dia izay midina ny tohatra no mandefitra sy milana kely mba andehanan'ilay olona izay miakatra izany. Fa rehefa mba manome lalana andehanan'ilay olona miakatra kosa lay olona midina, dia adidin'ilay olona miakatra ny mba manao azafady a, dia avy eo misaotra an'ilay olona zay manome lalana azy sy nahafahany nandeha. Fa tsy miantsonazona fotsiny zany ianao rehefa nomena lalana, fa aoka mba hanao hoe azafady, dia misaotra ao anatin'ny fanajana tanteraka izany rehetra izany. Raha izay resaka izay ihany dia tiana ny mampatsiahy ihany koa fa tsy fanao ny mihazakazaka sy migodigodina rehefa miakatra ny na midina mitohatra ianao. Satria nahoana? Satria mety manelingelona ny hafa zany fihetsika ataonao zany. Raha mihazakazaka ianao zany de mety andona olona, na ohatra ka hoe migodigodina de mety izy koa olona zay hoe sorena am'izany fikodikotoana zany, mety manitsana vovoka ihany keo ianao de mety manditsoka olona ao anatin'izay zavatra zay. Koa mety raha mandeha milamina zany ianao rehefa miakatra na midina mitohatra. Zay mikasika ny resaka tohatra, fa iresaka tsika mikasika ny lavarangana. Tiana mampatsia fa tsy fanao mihitsy ny mihazakazaka sy migodigodina raha ohatra ianao ka eo ambony lavarangana zany, satria mety ho tapaka ilay lavarangana, na koa mety manitsana vovoka ihany keo anao de manditsoka, na mety hoe mahasorena n'lay olona mandatsaka vovoka ao anaty lohany ianao zany de mety mandoto azy, dia mahasorena azy zany zavatra izany. Ka mba tsy isin'izay hoe fahasorenana eo amin'ny olona zay eo ambanyizay, dia aoka andeha ampanajana ianao, andeha moramora raha eo ambony lavarangana. Zany dia mariky ny fanajanan'ilay olona ombany, ary ihany koa mariky ny fahalalam-pomba tanteraka ho anao zay mandeha eo ambony zany lavarangana izany. Izay mikasika ny resaka tohatra sy ny resaka lavarangana, fa andeha mba iresaka mikasika ny lalatsara indray tsika hoe ahoana ny fatao, inona ny tsara ho fantatra mahakasika raha hoe ao anaty lalatsara ianao zany. Zao mantsy matetika misy olona tsy malala ny mety atao rehefa eo an-dalatsara izy ka manao zay tiany ataony, ka ao ny mibahana n'izany lalatsara zany, ao ny lalao eo an-dalatsara, ao ny tabataba eo an-dalatsara indrindra. Fa ny lalatsara zay any amin'ny birao de misy olona tena hoe mitabataba, misy mibahana n'izany lalana zany, de hoy a hoe tsy mety ny milalao, tsy mety ny mibahana, tsy mety ny mitabataba eo an-dalatsara, fa mety hiteraka fanafitonana eo amin'ny olona zay mifamevezy eo zany, ka mety mahasorena ary mety ampiady mihitsy, mety hiteraka fifamaliana. Ka mba isiny fanajana zany eo amin'ny rehetra, dia aoka mba tsy tabataba ianao an-dalatsara, aoka mba tsy hibana mba ahafahan'ny olona mandalo, aoka mba tsy lalao mba tsy anelingelona olona na mety andona olona, fa aoka mba samy aneo fifanajana tanteraka mba isiny firindrana ara-piarahamonina.
Faiza miaina
mampilamin-tsaina,
dia atsipy ny tady atadroky ny omby, atsipy ny teny ampimalala, dia andray ny tandrify azy avy avokoa hoane ny tsirairay mba hirindra mandrakariva ny fiarahamonina. Dia atreo indray ary no masaka natolotra anao androany a, mametraka ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray a, raha sitrapony tompontsika veloma tompo.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. fifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anio ity ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Misy manantena faliana fatratra anao ny amin'ny fiarahantsika androany. Koa angatantsika ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampitoetra ny teny izay horenesintsika anio. Andaontsika hivavaka aloha. Rirana izy any an-danitro, misaotra anao fa afaka mihaona amin'ity namako ity ny tenako. Omeo ihany koa ny fananao masina mba ampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsainay ho lasa fiainanay izay. Ary rehefa ho avy Jesosy Kristy dia tena hita finoana marina izy ety ambonin'ny tany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa mba mihoatra ny ratsa-tanana folo ny faritra niteteziko raha teto Madagasikara tamin'ny resaka fitsaboana. Tany nahitako toetsainan'olona maro, tany nahitako toe-panahin'olona maro. Ary anisany notantaraiko aminao ity indray andro mifanena tamina lehilahy anankiray ny tena. Fantany tsara fa advantista mitandrina ny andro fafito ny tenako. De lina be izy nanatona ny resaka. Anao meralahy advantisto? Ia, advantista za. Magnino moa? Za kony rô avy takao taloha e. Za andro ake ifa tsy akao edy e. De nanontany azy a, magnino vao tsy akao anao andro ake irô? Za to rô efa tsy aka. Ambile, ka ianao ihany ngeo anitarika an'le resaka. De rehefa tena antomoriko anao, anontaniko anao ny antony, maninona anao tsy milaza ny tena izy? Amin'izany fotoana izany izy dia tena salany hoe fifaliana ho azy no miteny hoe efa tsy ao intsony aho. Ny tena moa izany tsy gaga. Fa Jesosy Kristy indray andro dia nanao an'ity fanoharana izay omeko anao ity. Matitoko fa telo ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ao amin'io matitoko fa telo ambin'ny folo. Izy io dia miresaka ny amin'ny vary sy ny tsiparifary. Nanao fanoharana hafa Jesosy. Ny fanjakan'ny lanitra ozy dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbary. Voa tsara ny nafafy tao a. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsy ny mparifary teny amin'ny vary izy dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry mivarika niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy nanao taminy hoe tompoko, tsy voatsara vany nafafinao tany an-tanimbarinao? Avy taiza kosa ary izany ireo tsiparifary ireo? Dia hoy izy, fahavalony nanao an'izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe dia tianao va raha ohatra ka andeha izay anongotra dia anangona anazy ireo e? Dia hoy ilay tompony, tsia, fa ndreo raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amiko ny vary. Aoka izy hiaraka niry izy roroa ireo ambara-piavy ny fararana. Fa ny fararany kosa ireo dia ho lazaiko ampijinsa hoe angony aloha ny tsiparifary dia ataovy amboarany dia hodorana, fa ny vary dia atao mohany antsopotro. Zay ny voalazan'io matitoko fa telo ambin'ny folo. Misy lesona azo tsoana araka n'le tantara ny lazaiko anareteri aloha. Matetika ny toetra ratsy ny olona ny mahatonga ny olona hiemotra tsy ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra tsony. De rehefa miemotra izy, miala izy, mivoaka an-darana izy, de sala fifaliana ho azy mihitsy zany hoe efa tsy ao intsony. Tadidinao tsara le tantarany tantaraiko anao talohany, za tao kony rô efa taka taloha e, za fa tsy aka andro akehi. Na malahelo ary moa ny tena, dia ny tena efa mahalala ny fahamarinana fa tsy maintsy misy foana ny tsiparifary, misy foana ny tsy izy. Tsy miteny hoe tsiparifary daholo ny eo am-piangonana, oka zava ny resaka ho an'izay olona manatsofina nefa tsy mahay miaina. Tsy hoe tsiparifary daholo ny eo am-piangonana, fa misy ny atao hoe tena vary ao ary misy ny atao hoe tsiparifary. Ka ny tena vary dia mijanona, mitoetra, mipetraka, miandry an'i Jesosy tsara ao amin'ilay fiangonan'ny Lodiki mibebaka. fa nitsiparifary ireny miongotra sy miala ireny, ny tsiparifary miandro ny fandorona azy ireny mialandarana ireny. Ny fantaniana mipetraka dia zao: ianao zay meno ahy io ve vary ianao sa tsiparifary? Raha salana manokana dia efa resy lahatra fa tena efa andro ny fikororoana zao androntsika zao. Olona tsy ampozinao iemotra zao iny izy fa lasa. Ny anto mampiemotra azy dia nitoetra ny ranona ilay ray W taminy, ilay ray fiangonana taminy. Tiany kely tsy dia manahoana dia efa iny izy no mipitika miala. Mampalahelo zany toetra zany satria Andriamanitra nge tsy mafoy an'le olona. Andriamanitra dia tena tian'olona rehetra mba hovonjena, fa ny mampalahelo isika ny malailay finosana. Ararotina ny misy zavatra kely dia miala mipitika, indrindra moa ity fitiavana fagagana, fitiavana hoe ary misy volabe, ary misy manan-karama zao, dia lasa dia ny mody ny toetra ny rahanina sy rahanina no entina ialana tsi ny ialana an-daharana. Mila mitandrina isika fa isatana io dia tsy mba mahita zavatra tsara mihitsy ao am-piangonana, tsy mba mahita zavatra mety mihitsy ao amin'ny fikambanana tena kristianina. Fa raha ny olona anankiray rehefa tsy mipetraka tsara, tsy mitoetra tsara, dia omeny satana solomaso izy ka tsy mahita zavatra tsara. Zao nefa ny lesona azontsika tsoana makasika an'io tsiparifary io: ho avy ny fotoanandro, ho angonina ny vary, ary ho angonina koa ny tsiparifary, ho avahana ireo. Ny vary hoentina any an-tsopotra, hoentina any an-danitra zany ny olombavonjy. Ny tsiparifary kosa dia ho angonina ka ho dorana. Tsy hoe rehefa misy tsiparifary eo an-tanimbary dia hiteny ny vary hoe aa, tsy mety aminay mihitsy ny miara-maniry amin'ireto tsiparifary reto. Tsia, fa endrena lalina mihitsy nomeny Jesosy hoe ny resaka ny tompon'ilay tanimbary hoe aa, azo esorina, azo ongotanareo fa velo hiaraka niry any. Matetika ny toetran'ny olona mampiemotra ny olona amin'izao fotoana izao dia hoe satria ho ny ratsy toetra ny kristianina dia iny izy lasa misintaka. Tena fadisokevitra tanteraka zany. Misy lesona tiany Jesosy homena antsika makasika an'io. Tsy hoe rehefa hafahafa toetra ny mpiara-mivavaka dia atao zay hanosehana azy ivoaka, na hoe ianao ny ivoaka sanatria. Tsy izany ny lesona tiany Jesosy homena eo. Fa ny vary tsy maintsy maniry miaraka amin'ny tsiparifary. Tsy maintsy misy tsiparifary foana naiza naiza tany andehananao. Aza mitady tany tsy misy fasana. Fa raha mitady tany tsy misy fasana ianao dia sendra mpihinan'olona. Hoy ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo, Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby dimampolo: koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mazava ny voalazao: miorena tsara, aza mijery ny tsiparifary ianao, fa jereo ny tenanao, dinio ny momba anao. Vary ianao sa tsiparifary? Ary rehefa vary ianao dia zao ny voalazany tenin'Andriamanitra: aza miova, aza miova. Io toetra tsy miova io ny tahakian'Andriamanitra aminao, satria ilay Andriamanitra inonao dia tsy miova. Ilay Jesosy no tsy miova malisy an'io ary mandrakizay. Ary ankoatran'izay dia araka io andiny dia hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Mila miasa ianao zany. Fa ny olona anankiray rehefa tsy miasa izy mora miemotra. Rehefa tsy miasa izy dia ameny satana asa, dia ny ampiemotra olona foana no mamay sy madodina azy. Noho izany fotoana fandinianteny izao, satria efa ho avy Jesosy. Tsy ho ela intsony nge ty tantaran'ity tany ity e, ka izao ndray vianao vo emotra. Ary ho anao zay mbola tsy tafiditra amin'ny laharana maha kristianina dia zao: aza mieritreritra anao fa dia hoe olony ratsy daholy ny ao am-piangonana. Tsia, toeram-pitsaboana tahaka ny toeram-pitsaboana ny fiangonana. Olona marary ny ao olona mila famonjena tahaka anao ny ao, midirana ho anisan'ny olona vonjeny kristy, fa aza mijery ny olona manana toetra hafahafa satria tena tianao zany jesosy kristy zany. Ary raha ho avy izy any amin'ny raha olanitra de tiany ianao mba tsy hiaran'ny loza fito farany, ilay loza fito farany zay anjady amin'ny ratsy fanazany. Koa anio tapony hevitrao raha sanatria ianao mbola tsy anisan'ny olona amin'izany larana maha kristianina tena kristianina izany. Mametraka amin'ny mandrapitafa aminao indray ny namanao Risarany Retijatovo dia veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy zany.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Toy ny farilavavany ny fiarabana ka tsy mety lany amamina, ko dia faly miarahaba sy manasanao anjoy ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ny ekipa ato amin'ny onjam-peon'ny feo fanantenana. Namanao fanjaniaina no nanomana zany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Naritina Sam. Menofinaritra tompoko. Araka nefa noresantsika teto tamin'ny fandaharana dia ilaina hatsaraina ny fiompiana gogasy. Tsy avela enjienjy mandrakariva eny fotsiny izy ireny, fa aleo karakaraina. Mila namboarana trano ny akoho mba hiarovana azy ireo ampangalatra ny vorona mpiaza, ny toetrandro ratsy ary tsy haverezan'ny atodiny. Tsy voatery andany volabe ny manao izany, fa atao tsotra amin'ny alalan'ny griage, tafo fanitso sy hazo arak'izay misy eo an-toerana ny tranony. Dia asiana hazo fiteriteronany akoho ihany koa mba ialany sasatra sy hamora ny fanalana ny tainakoho rehefa diovina ny tranony, sady tsy very ny tainakoho fa azo atao zezika tsara hoy isika. Mila namboarana karazana boaty na efitrefitra kely vita amin'ny hazo ihany koa ny akoho ho fanatodizany. Asiana lafika bozaka maina na podikazo toy ny taimbakona io toerana fanatodizana io, ahafahan'ny akoho mahazo aina tsara rehefa natody, ary tsy adino ny fahadiovana. Fantorohevitra ho fanatsarana ny fiompiana gogasy ankoatr'izay efa nyresahana teo dia izao: mba mila ovaovaina na soloana ara-potoana reny lafika ireny, ny lafika koa izany, mba hisorohana ny bibikely toy ny parasy, ny kongona izay manafika ny akoho. Atao izany ny fanoloana lafika aorian'ny fahafoizan'ny akoho kely sy melohan'ny fanatodizan'ny akoho hafa indray. Averina soloana ny lafika aoriana amin'ny fahafoizan'ny akoho kely sy melohan'ny fanatodizan'ny akoho hafa indray, satria raha tsy ovana ireo lafika fatorian'ireo dia anaikitra sy ampijaly ny akoho, ny kongona na ny parasy, ny katsetsitra ary ny aretina izay tamana ao anatin'ireny lafika tsy voasolo ireny. Tsarovy a, fa mety tonga noho ny vokatry ny hafanana sy ny tranona koa tsy voafafa reny biby ratsy ireny, dia lasa manelingelina ny akoho mikotrika izany, ary lasa izy fa tsy tamana ao anatin'ilay fikotrehana. Ary ny tena loza dia mety ahafaty ny akoho mihitsy izany raha toa ka mbola mikotrika ao anatin'ilay boaty misy bibikely izy ireo. Ankoatr'izay ihany koa a, raha efa nisy andiana akoho kely indrony fohita ao anatin'ny boaty fikotrehana dia fendrao fanafody famonoana bibikely izany mialohany ny atodizan'ny akoho fahatelony ao. Averina indray a, raha ohatra ka efa nisy andiana akoho indrony fohitao ankoatra ny fanoloana ny lafika izany a, fohita ao anatin'ilay boaty fikotrehana, dia tsara fendrahana fanafody famonoana bibikely izany mialohan'ny anatodizan'ny akoho fahatelo indray. Araka ny fanandramana hita dia misy ny mpiompy manisy lavenina mafana ao anatin'ny toerana fanatodizan'ny akoho mba hiadiana amin'ny kantsetsitra. Azo atao ihany koa ny makafehezana bozaka maina, dia ampiretina iny bozaka maina iny, dia dorana aloha ny ao anatin'ilay boaty fanatodizana sy fikotrehana mba hamonoana ny bibikely tavela ao. Izay izany a no fanafody mahomby ihany koa nefa tsy andanim-bola edina amin'ny bibikely a sy ny aretina izay mety tavela tao anatin'ilay boaty fanatodizana na ilay boaty fikotrehana. Lavenina mafana no atao anatin'ilay toerana fanatodizana akoho, na ihany koa dorana amin'ny bozaka maina ao anatin'iny a mba hamonoana n'ilay otrika aretina sy ny bibikely tavela ao. Tena anisan'ny fomba tsotra sy voajanahary izany nefa tsy andoavam-bola. Tsy ireo bibikely ireo ihany nefa ny olana, fa mandritry ny herinandro voalohany na foizan'ny akoho kely, dia aleo hidina anaty trano ilay akoho kely, hiarovana azy amin'ny biby mpiaza sy hiarovana azy tsy ho very. Raha toy ihany koa ka mangatsiaka na mando ny toetr'andro, dia azontsika tao a ny mametraka ny zanaka akoho kely amin'ny toerana mafana akaiky ny fivoatsetroka ao an-dakozia ohatra. Dia rehefa hariva ny andro dia ampiarahana amin'ny reniny izy ireo, fa aza velandehandeha fotsiny so matomato azy eny. Izany hoe rehefa fo izany ny zanaka akoho kely, dia aleo apetraka amin'ny toerana mafana akaiky ny fivoatsetroka ao an-dakozia ohatra. Raha toa ka mangatsiaka na mando ny toetr'andro, dia ampiarahana amin'ny reniny izy rehefa hariva ny andro. Araka ny efa fantatsika dia lafo sady tsy tokony homena ny akoho gasy a ny sakafo mifatratra amidy any amin'ny magazay agro veterinera, satria lasa tsy akoho gasy tsony izy amin'izay, ary lafo tokoa ny vidin'ireny karazana sakafo ireny a raha vao menao an'ireny sakafo mifatratra amidy any amin'ny magazay agro veterinera ireny izany ny akoho, dia lasa tsy akoho gasy tsony. Dia inona ary izany ny sakafo tokony homena ny akoho nefa izy izany efa hidina ao anaty tranony? Voalohany indrindra dia azontsika atao ny mamboly legioma maintsy eo an-jaridaina mba hatao sakafon'ny akoho, toy izany koa ny orge, ny varim-bazaha sy ny katsaka. Ireny izany dia azo ambolena eo an-jaridaina. Azonao afangaro tsara izany ireo a mba homena ny akoho. Mamboly ianao izany a fa tsy mila mividy. Somary mandany fotoana kely izany ianao a amin'izay. Ary avy eo dia tsy mividy tsony a fa ny zavatra novolenao ihany no amahananao a ny akohanao. Izay izany ny sakafo legioma maintso, ny katsaka, varim-bazaha, ny orge. Ny fepetra manaraka dia ny fanadiovana isan'andro ny fitaovana fisotroan-drano ny akoho. Diovina isan'andro ny fitaovana fisotroan-drano ny akoho, dia omena rano vaovao isan'andro ihany koa izy arak'izany. Azonao ampiasaina ohatra mba ho fisotroan-drano ny akoho ireny kodiarana tonta ireny, izany hoe tapahana izara roa, dia iny a no amboarina ho lasa tavy na ihany koa manamboatra tavy vita amin'ny hazo. Anisan'ny olana ny fiompiana ihany koa mantsy a ny karazana aretina izay mamely ny akoho, ny arety mifindra toy ny barika. Dia misy ihany koa ilay aretina izay mampatoritory ny akoho sady mampiroraka ny elany, izay antsoina hoe Newcastle. Mamindra haingana izy io a ary mahafaty ny akoho mihitsy. Averina indray izany fa tratry ny aretina izany ny akoho akoatry ny barika raha toa ka hitanao fa mahatoritory izy sady lasa miroraka ny elany. Mamindra haingana be io aretina io ary mahafaty akoho marika noho izany a mila mitandrina isika, mandripaka ny karazam-borona rehetra io aretina Newcastle io. Koa raha miparitaka ao anatin'ny faritra misy anao izany io aretina io, dia tsara raha atao vaksiny aingana ny akoho. Izay ny fanafodiny, atao vaksiny aingana ny akoho satria aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny torohevitra manaraka dia izao: mampitombo ny hery fiarovanao amin'ny akoho ny fanomezana azy vahona. Tena tsotra, mora hita ny vahona. Izao ny fomba fikarakarana azy: alainao izany ny ravina vahona dia tapatapahana, dia atao anatin'ny rano madio fisotro ny akoho. Fanafodiny taolo izany a kanefa andramo fa mahasoa. Alaina ny ravina vahona tapatapahana dia atao anatin'ny rano madio fisotro ny akoho. Mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny akoho izany. Misy ihany koa ilay karazana aretin-koditra izay miteraka fivontosana mangodidy eo amin'ny akoho. Iny ilay atsontsika hoe nendran'akoho. Mivonto sady mangidihidy. Voan'ny nendran'akoho izany ny akoho raha izay no miseho. Kanefa araka ny fanandramana avy amin'ny mpiompy akoho mahakasika azy io, dia misy fitsaboana tsotra azo atao mba hitsaboana ny nendran'akoho. Tsotra ny vahaolana. Maka vahona ianao a, dia tapatapahana iny mba hazahoana ranony. Dia mila molaly ary sakay. Averina indray zavatra ilaina. Maka vahona ianao dia tapatapahana iny mba hazahoana ranony. Dia mila molaly sy sakay. Dia afangaro tsara izany ireo a, dia avy eo a ampiarahana amin'ny ronono. Ronono velona izany. Dia iny no omena n'ilay akoho izay tratry ny nendran'akoho. Ranona vahona, molaly ary sakay no afangaro miaraka amin'ny ronono, dia iny no ampisotroana ilay akoho tratry ny nendra. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa raha sanatria ka misy akoho matin'ny aretina na rary izy dia matin'ny aretina, dia aleveno anaty lavaka lavitry ny toeram-piompiana amin'ny fatiny mba tsy hamindra amin'ny akoho salama. Raha mitranga izany hoe misy akoho matiny ny aretina, dia aleveno aingana anaty lavaka lavitry ny toeram-piompiana ny fatiny mba tsy hamindra amin'ny akoho salama. Tadidio ary manomboka izao fa raha tianao ny anatsara ny fiompiana akoho gasy ary azo vokatra tsara, dia zava-dehibe tokoa ny tsy fampivadiana ny akoho mitovy taranaka na mitovy raha ho isika mba hazahoana akoho kely salama tsara. Manarak'izay, arovy amin'ny bibimpiaza ny mpangalatra sy ny toetrandro ratsy ny akoho, izany hoe anao vitranona izy. Tandrovy ihany koa ny fahadiovana mba hisorohana ny aretina avy amin'ny kongona, ny parasy, ny kantsetsitra, tsongogotra, dia tandrovy ny fahadiovan'ny tranony sy ny fitaovana ho an'ny akoho. Mambole ihany koa serealy sy ahi-maintso omenany akoho mba tsy hividianana izany, ary rano madio hatrany omena azy. Dia aza adino ny manao vaksiny akoho hiarovana azy amin'ny aretina ary mampiasa vokatra natoraly toy ny vahona mba hampitombo ny hery fiarovana amin'ny akoho ho fiarovana azy amin'ny aretina.
Mafisiko fa tenindelahy zany.
Tantara no soratany Fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra ary Naritina.
Anio fizarana faharoa. Tena mahavaky vava mihitsy ankizy zavatra ataonareo ro velo aho.
Ay zany ray e,
jereo anie fiompiana mahavanina ery. Reto indray nyfambolena isan-karazany mihitsy. Hatramin'nyzaridaina aza rakitra legioma maintso milenidenoka natao solomivoninkazo.
Madako de be lazao eo.
Marinako.
Toy ny mahazatra ihany ireo fa ovaovaina fotsiny zavatra volena mba tsy ho tapaka mihitsy e.
Ary nareo tsy mivarotra mihitsy eo?
Mivarotra ihany izay indraindray fa reto anie natokana ho an'ny akoho fotsiny e.
Ory velo a!
Fa hoany?
Afa mihitsy izany ka. Koa tsy aleo ve ho an'ny olona semidy toy izay menany akoho e? Izany ve tsy hamono atoka retsy a?
Mifanohitra amin'izany ry mada.
Fa ahoany?
Izay tsy mividy provandina koa izany lazaiko andri. Fa aleonay mamboly legioma maitso, katsaka, varim-bazaha, orza sy ny sisy omena azy dia azo antoka ny fahasalaman'ny akoho sy mpihinana.
Hitako any akoho anareo tsy mba miparitaka ety se roa mitady sakafo e.
Nanao ohatra izany ihany izay taloka
e.
Mba nieritreritra hoe mihena ny sakafo na koho kanefa maty antoka satria ndraindray le akoho very mety misy mangalatra lany ny biby matiny atsika sy ny oranany very ny atody ehe de aleo atsaraina ny fiompianako gasy ry mada mba atao maty amina fa tsy mandany andro manandrakandrana fotsiny etsero e sady volany e io sakafo e
kanefa nareo mba mirzily to tsy hitako mivarotra eny an-tsenakoriko sa aizy sily no
efa misy paka ny akohanaika
marina hoe
lasa nanatitra komandin'olonany zao izyko sady mandroso aloha ty endrefatrary fa ikarakara kely anyreto vao anyreto a vetivety e
mbola atao sakafo nako ihany ko ve reo retsy a ka tsy angidy be
atao anaty rano fisotrin'ny akoho ndray reo ka mba hampitombo ny hery fiarovana ho an'ny akoho e
reo vahona ny tapatapahany reo ve
eno a
eh tsy mahagaga raha sozanina sy morandairana retina le akohanay sasany
fa hoana
tsy ampisakafoko tsy ampihery fiarovana
fa misy marary angany akohanareo
misy an'le mivonto sy mangididy amin'ny akoho reny e
o tratry ny endrana akoho zany de inona no ataonareo aminy
fa nga hita fa jerijerena fotsiny eny de tsy haiko zay zavatra hositrinay vao amin'ireny ka
misy fanafody mihitsy nendrana akory mada
marina hoe
sady tsotra nefa tsy andanim-bola be akory
aiza koa nisy fanafody tsy andanim-bola ry velo a
alaina ny vahoana
ty vahoany ty
ie tetehana mba hivoaka ny ranony de ampiana molaly a sy sakay afangaro tsara reo de tapohana ronono avy eo ary iny ranony iny no ampisotroana le akovoan'ny endry
zay ve mifanafody
eno a
ranona avao na ampiana molaly sy sakay de afangaro tsara de avy eo tapohana ronono iny no ampisotroana le akovoan'ny endry
sady nareo manana omby vavy be ronono mety tsara
ka aiza moa retsy ny heritreretana nyzany a ay tsotra sy azo tanterahana tsara ny vahaola
eny e
zay zao de ny hevitra fa mampiasa fanafody sakafo lafo vidy be nareo mato manana ko salama sy betsaka ohatran'ireo sady ngezy reto izyka
fa zao koa sarimada mila atao vaksiny ara-dalàna ny akoho satria manampy azy amin'ny ady amin'ny aretina ny vaksiny anisan'ny reny le aretina mampatoritory lavany akoho sady mampiroraka ny elany e
oa tena mariny zany fa ianao mba manateny ery hoe hitombo sy atavy ny akohoko nanjo maty ny hafaraniko
tena mandripaka koa mamborona mihitsy io karazana retiny io satria mamindra ny fanafodiny de vaksiny any ry mada aleo misoroka to zay mitsabo retsy a
ka raha sanatriane zany misy akoho mararika maty de aleo tonga di alevina aingana so mamindra ny akoho salama sa hoanao izy ndrika
zay mihitsy alevina anaty lavaka sady atao lavitry ny toeram-piompianany
e misaotra betsaka retsy ry velo ny zara lesona masoa so fanakaki amin'iry ako aleo alohandefa mampamangy amin'ny zily anada ndriko any e
maika ho aizy ndri fa tsy aloha hoe miandro sakafo de mitoy ny resaky
eeka efa mimenina zay nay vangaza fantatra hoe nakaty aminareo e
ay andana fa so de anahira anaty koka
nriko
finny ti ataonao ro mata
miasako
toy isolonao ndray reto lafika akoho reto e apetraka aiza ndray reo akoho kely voafory eo e
reo aneny mba manafana aza ro maty
solonyreo ronay fa za mitabataba ohatranyio a ary eto aty am'izay le taimbako nanafarako anao tery amin'ny razozy
fa ngamo enao no nanafatra an'izany
nay voa
tsy nitondra an'izany afa tapaka azo andra fitako an'le latabatra tapaka fanaovanay do miatsy nnetiko a
ranay voa finona ny tena zava-dehibe aminao ty tsy maintsy solony reo lafika ireo taorininafoizan'ny akosy
milohan'ny ana todizan'ny akoho hafandraika.
Ka hitako mbola tsy maninona ireo raha mato fa aza mila raharaha ianao a. Aleo aloha hikotrika ao hikalamara de amin'ny manaraka soloana.
Naivo a, aza ny akamona na mpiarina. Tsy mila raharaha zany a.
Nino
fa natao mba hisoroana ny biby kely toy ny kongona sy ny parasy manaikitra ny akoho ny fanaovana any zany. Reny ene ny manelingelina azy de lasa tsy tafapetraka mikotrika eo ny akoho e.
Aza maniry loza ary maty
ny satianao ho faty mihitsy le akoho.
Sitinao zany kongona ve afaty akoho e? Fa mba tay zany tony matony nahitan'izany e.
E tsy ma
tany am'zily
mangina aloha ianao e. Tsy mahagaga raha osa sy tsy vanimbany ny ty fiompianao akoho raha mita amin'ny endry zily.
Ny ray nenao zily zily tany am'zily ndray nga ianao ty
mariny zanykos ze mba toro hevitra toro anao rehetra lavinao fa ze mahafinaritra ny sainao ihany no ampiarinao miaraka amin'ny akamona de ataovy zany zay mahadevolana ny sainao fa aloha anao fampianana ho fanatsarana nyity fiompianako gasy ty.
Oatsay fa maninona no andrehetanao bozaka ao anatin'ny reto hevitrehevitra fa natodizany akory eto ro mata
naivo a
natezitra tohinona aza ve de
aza vonona le afy raha naivo fa zao ny fanaovana azy a. Avy ireno ampiretinainganyio
ka hosombana ve le zavatry
naivo a
fangana mpandrafitra za de everiny raha mada fa anam-potoana anao an'io foany e. Ary raha tsy ilaina ntsony ireo de aleo anaovako seza kely ery amin'ny latabatra fanaovanay domo sy fanorony erika aza dorany
naivo a amonona ny katsetritra sy ny kongona mbola mipetraka ao anatin'ireo boaty fanatodizan'ny akoho ireo a ny antony androroko bozaka ao anatiny io.
Aay ve
mandreraka ianao
ka ianao anie tsy manazavy e. Fa aleo mailo rehefa mandoro toy izao so ahitandoza raha matotia
fantatro tsara zany zay ny mahatonga miandry eto.
De tsy maintso dorany ohatra zao foana ve zany raha matoa fa nga tsy misy
ena mety tsara ihany ko ny mampiasa lavenina mahamay. Ino no atao ao mba hiadina mikatsetsitra ora zily
ay
kanefa moa efa n'le mandranaivo ny lavenina sady nariny ka akory ataoko
ny aza mba azo le raha matotiko aloha
ka inona ary ny tininaivo e. Ampiasan'ireny fanafody voajanahary reny tsy andanim-bola sa ividy fanafody
ao rehefa anangonako lavenina mamay ianao amin'ny sisa raha ohatra ka zay ny tena vaaolana
ataovy be deabe
mahabera raha misy tirrymada
ahoana
ka
ataovy complet ka ataovy complet zao a mila bozaka maina na taimbakona ataoko lafika koa eninao tsara zay de mba hito ndraiky fafa mafana ntitranona koa ty
de andeha hiverina any amin'ny razozy ndray zany
zay mety
e misy magidiidy izy zany marina tsy kongona na parasy zany tafidy tatao anaty patalohako zany romanda tonga tsy atsona misy tony biby rasy tonika
tsy mahagaga
indraindray ny misy fotoana tena mahabetsaka azy e sady manafika hatrany an-tranono zalahy afabaraka mitropolo syry jaona mihitsy teria mpanaovana fanorona ko
ka rehefa tsy hamafa kosa ve ianao tsy hotamana izy e.
Diovotsaratadio
tsara ny ranay fa nikongona sy ny katsetsitra ary ny parasy de tonga vokatry ny hafanana ary rehefa tsy voadio ara-dalàna ny tranona koa zay miteraka hamandona de tamana soma tsara amin'ny biby kely sy ny aretina ka mba impiry moa zany ranay vo nanolo tena nanadio ny tranona koa e. Nahoana ny tsy hotafihany sakaizany tsara mihitsy ka ary fangamony domo sy mifanorona tsy manala kongona sy parasy
aza mba mandatsa rery mada fa tsy mivazovazy any ay
ka marina ihany ko any lazaiko e. Ny akamona anga nyfanaraka amin'ny fahadiovana rehefa miompy ene de mila mahavatra madio e mikarakara raha tia hita fa ombiazana mampidibola ny tiranaivo e. nefa sakafo tsara ihany ko
ka zay eneny mba antenaiko romady e
eno a kanefa ianao kosa ve de te azo vokatra tsara ohatra ny andrazily
zay indray izily
nefa tsy mikarakara tsara de manantena hita fahagagana tsisy kosa aloha zany raha ny fandiniako azy de ny domiso ny fanorona no
eny rehefa reko zany e apiko ianao raha matoa
zay a
ho hitanao tsara ny fahombiazany zao lehilahy zao ho feno ako fanaretsaka ty toerana eto ty ka na izily aza hitolona gaka ataoko maty ty o fiompino io fa hitapimbavy ianao ramada
entiko ngamotsy zay ny tena faniriny ela ny ela mba nanao an'izay ihany ty raha ranaivo ao fa hifanohantsika raha izaika fa raha ohatra kosa ka tsy mifanohana de aloha za anao fa de miandro fampiarana zany ah e
eno a tenindelahy zany fa fa mba asiana fialam-bolo kely ko saro fa tsy hoe
fanorona sy domindray
ee
aleo zany samy manao ny azy de
aiza koa misy an'izany fa aleo miara-miasa raha matoa
ie de sory zany ny akamona raha te hiasaka
eno a
zay ay
ny tontolo iainana voakolo miaraka amin'ny asa matipaika sy no hatsaraina trany ary atao ami'nympahavitrihana no mitondra fahombiazana sy fifaliana ho an'izay manao azy ihany koa dia manasanao ary ianao fampiarana miaraka amin'ny fomba fiasa tsara sy tsotra nefa tsy lafovidy arak'izany dia arao ny torohevitra nomenanao dia azonao ataony miompy akoho gasy salama amelomana ny fianakaviana mba hampitombo ny fidiram-bola. Dia izay indray ny fotoana ny arahana teto tao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny ekipa ny feo mifanantenana tompony andraikitry ny fandaharana namanao Elion Andriamitantsoa. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantenana ho salama sy finaritra izay eto ampianoana ny fandarantsika. Ny tompony iseho aminao andrenesanao ny feony anio tsika dia andinika ny lohateny manao hoe ady any an-danitra. Ady any an-danitra, ino indray no azontsika raisina sy anarana sy ny fampahirezana azontsika sotomina avy amin'izany lohahevitra izany? Manasanao andeha itsika rehivavaka. Raha anaizany an-danitra ho misaotra fa tsy sasatra ianao miteny aminay tsy tiana ho vonjena izay ankehitriny mankataka izahay mba ho avelanao ny fahotanay ary ho diovinao ny fonay mba hahay andray tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ady any an-danitra, takatry Josoa fa ampahany ady lehibe lavitra ilay ady. Inona ny fantatsika momba ilay ady izay andraisan'Andriamanitra anjara mihitsy? Vakitsika izay voalaza ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady any an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay drakona, ary ilay drakona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy nary izy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay drakona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Toy izantsika amin'ny Isaia toko fa efatra ambin'ny folo, dia nandinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Isaia toko fa efatra ambin'ny folo, andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, endrey latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro, zanak'iny maraina, voakapa hienjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao nakapo hoe any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo an-tenim-bohitra fivorinany amparany avaratra, hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny raonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Dia ny Ezekiela toko fa valo amby roapolo, dia ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ezekiela toko valo amby roapolo, dia ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova hira fa alailovana ny ampanjaka ny Tiro, ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tarehy, tany edena sahan'Andriamanitra ianao ny vatosoa rehetra ny eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onixa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampaninoana ny aponga tapakao sy ny sotonao dia tao aminao tamin'ny andro namoronana anao, dia tao koa ireo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka, ka voatendrika ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'nalianao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita eloka tao aminao. Noho ny habetsahan'ny vatra nataonao, dia nofenoina loza tao aminao ka nanota ianao, ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao. Ary nosombako ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavinavina ny fonao noho ny hatsarantarehinao, efa nasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ny fitalanjonan'ny mpanjaka. Noho ny haben'ny elokao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao, dia voalotonao ny fitoeranao masina, koa izany no amoahako afo avy ao aminao andevona anao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao eo mason'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao, ho tonga fampitahorana ianao, ary tsy ho ao intsony mandrakizay. Dia vakitsika farany ny Daniela toko fafolo, dia ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Daniela toko fafolo, dia ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia areko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrinany mpanjakan'ny Persia nanohitra ay iraika ambin'ny folo andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga anampy ahy, ka dia izaho ihany no sisa mijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Ary avy ampahafantatra anao izay hanjo ny firenenao any amparana aho, satria mbola hiatra amin'izay nandro izany ny fahitany. Nofinoan'Andriamanitra voary manan-tsaina izao tontolo rehetra izao, izay nomeny safidy malalaka. Io no fepetra ilaina mba hahafahan'izy ireo mity, afaka amin'ny safidy ny hitondra tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na ny mifanohitra amin'izany ny zava-boary tsirairay. Misy anjely iray anisan'ny mahery indrindra, i Lusifera izany, nikomy tamin'Andriamanitra ary nitaonany anjely maro niaraka taminy. Samy miresaka momba io ady io, ny Isaia sy ny Ezekiela, na dia misy mpandinika sasany aza miezaka mametra ny hevitry ny Isaia toko fahefatra ambin'ny folo sy ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ho mikasika ny mpanjaka ny Babilônina sy mpanjaka iray tao Tiro fotsiny. Saingy misy famantarana mazava omen'ny Baiboly izay manondro tontolo iray ankoatra izao hitantsika maso zao, ambara ho tany an-danitra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny mpanjakan'ny Babilônia ao amin'ny Isaia 25:10. Ary mpanjakan'ny Tiro kosa voalaza fa nitoetra tao Edena tamin'ny nahakirobima manaloka azy teo amin'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra. Tsy misy amin'ireo voalaza ireo marina momba ny mpanjakan'ny Babilônia sy Tiro. Tsy azo ilazana ny amin'ireo mpanjaka teto an-tany koa ny hoe tsy nanantsiny izy ireo ary nahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika. Noho izany dia manondro mihoatra lavitra noho ny mpanjakan'ny Babilônia sy Tiro ara-baky teny izany. Manao fanoharana Isaia izay mivohevitra mihoatra lavitra noho ny toejavatra ara-tantara nisy tamin'izany fotoana izany. Eto mpanjakan'ny Babilônia dia manjary ohatry ny fikomina, ny fiambona ho mahavita tena ary miavinavina. Dia toy izany ihany koa navahan'i Ezekiela ny mpitondra an'ny Tiro sy ny mpanjakan'ny Tiro, ka ilay mpitondra izay niasa teto tany dia manjary tandindon'ilay mpanjaka izay miasa any amin'ny tontolo any an-danitra. Araka ny voalaza amin'ny Daniela 10:12 ka 5:10 izay mivakintsika teo, ireo voary any an-danitra mpikomy ireo dia manakana ny fikasan'Andriamanitra tsy ho tanteraka eto an-tany. Ao anatin'izany fifandraisana misy eo amin'ny lanitra sy ny tany izany no tokony ahatakarantsika ireo ady nasain'Andriamanitra natao teo amin'ny Israely. Fisehoan'ny fifanandrinana lehibe ifanaovan'Andriamanitra sy Satana ary ny tsara sy ny ratsy no tokony andraisantsika izany. Ka ny tanjona faratampony amin'izany dia ny ampanjaka indray ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra eto amin'ity tontolo lavo ity. Tsapanao eo amin'ny manodidina anao ve? Na eo amin'ny fiainanao manokana? Na ao anatinao ve ny mahazava misy io fifanandrinana lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy io? Inoko fa mitovy hevitra amiko ianao. Tsapa izany. Ny vaovao mafana nefa dia izao: azo antoka ny fandresenao. Efa fantatra rahateo ny mpandresy, saingy raha miandany sy miazona ny finoana an'i Kristy ianao izay irery any no fepitra. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa tsapanay ny ady izay misy eto amin'izao tontolo iainanay izao, ny ady ao anatinay, ny ady manodidinanay, ireo ady marobe eo amin'ny tantara ny zanak'Israely. Mangataka aminao izahay, ampianaro hiandany aminao izahay, zavelanao ho adala izahay ka haiandany any amin'ny ratsy, na dia toa mahafinaritra vetivety ary izany. Omenay ny fahendrenao, omenay ny fanahymasinao mba tonga anay hiaiky ny fahalemenay, hiaiky ny faharatsiana izay manodidina anay, ka tonga anay ho teny tsara dia ao aminao. Minaran'i Jesosy no angatanay izany vaovao izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.